Suria el Gjathje, Mekase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Ha, Mim. Zbritja e librit është prej Allahut, të gjithë fuqishmit, të urtit. Vërtet, në qiell edhe në tokë ka plot shenja për besimtarët. Edhe në krijimin tuaj dhe të gjallësave të kudo gjendura, ka fakte për njerëzit që janë të bindur në besimin e drejtë. Edhe në shkëmbimin e natës me ditën, në rreshtjet që Allahu lëshon prej qiellit si furnizim dhe si gjallërues të tokës pas vdekjes së saj, ashtu edhe në lëvizjen e errave, ka fakte për njerëzit që mendojnë. Këto janë ajetet e Allahut, të cilët po t'i lexojmë me vërtetësi. Atëherë, çfarë fjale tjetër veç fjalës e Allahut dhe fakteve të tij besojnë ata? Mirë për çdo gënjeshtar e gjunahqar të madh, që i dëgjon faktet e Allahut kur i lexohen e pastaj vazhdon sërish të tregohet të mendje madh, si kur nuk i ka dëgjuar ato. Paralajmëroi ata për një ndëshkim të dhemshëm. Kur mësojnë diçka prej ajeteve tona, ata i marin me tallje. Ata do të kenë një dënim poshtërues. Për para tyre ndodhet gjehenemi. Atyre nuk do të bëjnë as pak dobi ato që kanë grumbulluar dhe as ata të cilve u kërkojnë ndihmë në vend të Allahut. Ata do të vuajnë një dënim të ashpër. Ky Kur'an është një udhëzim madhështor, ndërsa ata që nuk i pranojnë faktet e Zotit të tyre, i pret një dënim poshtërues dhe i mundimshëm. Allahu është ai që nënshtroi detin për ju, në mënyrë që mbi të, me lejen e tij, të lundrojnë anijet. Kështu ju mund të kërkoni prej mirësive të tij dhe të jeni mirënjohës. Për ju, ai nënshtroi gjithçka që gjendet në qiell dhe në tokë. Të gjitha janë prej tij. Në tokë ka fakte madhështore për njerëzit që mendojnë thellë. Thuaj ju besimtarve që ti tolerojnë e falin ata që nuk besojnë në shpërblimin e ndëshkimin e Allahut, që ai vetë ti gjykoj njerëzit si pas veprave që bajnë. Kush bën vepra të mira, bën për vete, e kush bën vepra të këqia, bën kundër vetes. Në fund, te Zoti juaj do të ktheheni. Ne u dham bijve të Izraelit librin, gjykimin me drejtësi dhe profetësinë. Ne i furnizuam ata me të mira, duke i dalluar mbi të gjithë njerëzit e asaj kohe. U dham edhe fakte të qarta për çështjet fetare. Por edhe pasi ju dha dituria, ata u përçan për shkak të zilis që kishin ndërmjet tyre. Në ditën e kiametit, Zoti yt do të gjykoj mes tyre për çdo gjë që ata kundërshtoheshin. Më pas, ne të udhëzuam ty në një ligj të drejtë, prandaj ndiqe atë e mos ndiqë dëshirat e atyre që nuk din. Ata nuk mund të të mbrojnë prej Allahut. Keqbërësit janë miq të njëri tjetrit, kurse Allahu është mbrojtësi i besimtarve të devotshëm. Ky Kur'an është dritë, udhëzim e mëshirë për njerëzit që besojnë me siguri të plotë. A mos mendojnë ata që e teprojnë me të këqija, se do t'i trajtojmë si të barabartë me ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, si në jetë edhe në vdekje? Sa i ulët është gjykimi i tyre. Allahu i ka krijuar qiejt dhe tokën me urtësi të madhe, me qëllim që çdo njeri të shpërblehet për veprat e veta. Askujt nuk do t'i bëhet pa drejtësi. A e ke parë atë që me vetë dije, dëshirat e veta i konsideron si Zot? Allahu, me urtësinë e ti, e ka humbur atë nga rruga e drejtë, ja ka bllokuar të dëgjuarit dhe zemrën, dhe mbi sytë e tij ka vënë perde. Përveç Allahut, kush tjetër mund ta udhëzojë atë? A nuk e kuptoni? Ata, mos besimtarët, thonë, nuk ka jetë tjetër veç jetës sonë në këtë botë, ne vdesim dhe jetojmë dhe asgjë tjetër përveç kohës nuk na shkatëron. Ata nuk kanë asnjë lloj diturie për këtë, por vetëm hamendsojnë. Kur atyre u lexohen ajetet tona të qarta për ringjalljen, argumentimi i tyre i vetëm është: ringjallni prindrit tan nëse thoni të vërtetën. Thuaju: Allahu ju a jep jetën dhe më pas ju bën të vdisni. Pastaj ai do t'ju grumbulloj ditën e kiametit, për të cilën nuk ka dyshime, por shumica e njerëzve nuk kanë dituri. Vetëm Allahut i përket sundimi i qijeve dhe i tokës. Atë ditë, kur të vi ora e llogarisë, refuzuesit e së vërtetës do të dëshpërohen shumë. Atë ditë, çdo popull do ta shohësh të gjunjëzuar në pritje të llogarisë. Çdo popull do të thirret për të tubuar te libri i vet i veprave. Sot do të shpërbleheni për ato që keni punuar. Ky është libri ynë që dëshmon të vërtetën rreth jush. Ne kemi urdhëruar të shkruhet gjithçka që ju veproni. Për sa u përket atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, Zoti i tyre do t'i përfshijë ata në mëshirën e vet. Ky është shpëtimi më i madh. Ndërsa atyre që nuk besojnë, do t'u thuhet: a nuk ju janë lexuar shpalljet e mia? Por ju tregonit arrogancë dhe ishit një popull keqbarës. Edhe kur ju thuaj: premtimi i Allahut është i vërtet, ora e kiametit do të vijë dhe për të s'ka dyshim, ju përgjigjeshit: ne nuk e dim se ç'është ora e kiametit, ne mendojmë se është vetëm një hamendje dhe nuk jemi të bindur. Atyre që nuk besojnë, do t'u dalin në shesh të këqijat që kanë bërë, dhe do t'i përfshijë ai dënimi i Zotit me të cilin talleshin. Atyre që nuk besojnë, do t'u thuhet: sot po ju lëm të haruar, ashtu si kurse ju e haruat takimin e kësaj dite. Vendi juaj është zjarri dhe nuk ka se kusht ju shpëtoj. Kjo për shkak se ju tallët me shpalljet e Allahut dhe u mashtruat me jetën e kësaj bote. Atë ditë nuk do të nxiren prej tij, as nuk do t'u jepet mundësi që të kthehen në dynjë. E gjithë lavdia i qoftë vetëm Allahut, Zotit të qiejve, Zotit të tokës, Zotit të gjithësisë. Vetëm atij i takon gjithë krenaria në qiej e në tokë. Ai është ngavnjimtari e i urtit.